na mukolo ya lelo tozali na bisambo oyo bakomi na bokono ya COVID-19. Mitano bazali bato oyo bauti bamboka libanda, na mitano wana nde toza pe na monganga moko parmi bome auti libanda. Me awa na kati na mboka mibale nde bazwi bokono wana, moko azali mwasi ya moko oyo autaki libanda, moko mosusu azali monganga oyo abandaki kosoigne moko ya bamalade mitase contaminé. Me ministre na biso akititi maboko te, azofournir effort nyonso po ete manso eleka na kimia, population ezala na panique te, makambo talama bien. Voilà
eloko nini bato bazali zingazinga na bato bazwi virus wana bakoki kosala po tomoni na malobolobi moko ya mwasi azwi pe monganga azwi.
Ezala communauté, ezala donc population, ezala biso baminganga, ezala bato nyonso oyo ya mokili oyo tozolobaka likambo moko ezali bopeto na makambo nyonso oyo tozotala. Soki bopeto eza te facilema, ozala monganga, ozala motu oyo osalaka soki mosala nini, soki orespecte bamesure wana te, koza na facilité ya kozwa bokono wana. Me monganga ilfo amibatela, meme soki azwi maladi ayebi bokono maladi oyo aye nango te.
Elingi koloba mpe ke monganga takoki kopesa moto soki tayebi te kasi azwi yango po ntango ozwi yango yango kemonisama ezwaka mikolo.
Ndenge tozotalela tozoidentifiaka tozoyebaka bacontact oyo nyonso bazalaki na bato oyo bapresente deja bokono, bato oyo bacontact oyona biso mpe tozolandela bango.
Bato oyo nyonso bamonami na Kinshasa kasi bongo na kati ya mboka
avant meme epidemie mboka na biso. En ce qui concerne les laboratoires, se travaillent en réseau. Bato yo bazo présenté des symptômes. Libanda et Kinshasa mena kata mboka ne pitro ba lubumbashi, nord Kivu, sud Kivu. Eza bato oyo prélèvement et zona la mama niveau wana. Et puis ba fini ba échantillon awa na Kinshasa. Kinshasa se sali test, se sali test, se sali négatif, se sali négatif, se sali positif, se sali loba.